Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, pagina Scripturii 1077. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, începând cu versetul 16 până la 34, urmărim cuvântul Domnului. Faptele Apostolilor, capitolul 16, începând cu versetul 16. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au tărit în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la mezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit în lăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Amin. Frații mei și surori, avem în seara aceasta harul de a fi împreună cu Domnul Iisus Hristos în casa lui. Ne putem bucura la gândul că și în seara aceasta Evanghelia se veștește pentru sufletele noastre. Primim cuvânt cu care să ne zidim, să ne întărim pe cale în călătoria noastră către cer și primim cuvântul Evangheliei pentru ca cei nemântuiți să ia la cunoștință dragostea, bunătatea, îndurarea, purtarea de grijă a unui Dumnezeu care nu vrea moartea păcătosului și să aibă ocazia binecuvântată să-L primească și ei pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al lor, ca sprijin și ajutor la vreme de nevoie, ca Dumnezeul care nu lipsește niciodată în nevoi, slăvit să fie numele Lui. Așa cum ați auzit, trăim într-o lume în care sunt atâtea necazuri, atâtea dureri, atâtea lucruri care par să fie scăpate de sub control. Trăim niște vremuri în care lumea se clatină din toate încheieturile. O lume în care toate par să se prăbușească de la o zi la alta, tot mai amețitor. Și stăm și ne întrebăm într-o asemenea lume, oare ce este de făcut? Lumea a fost îngrozită când s-au prăbușit blocurile de la New York. Era o imagine a puterii, Era o imagine a bogăției, era o imagine a conducătorilor acestei lumi, erau amplasate în locul în care se dădea tonul la bursă, se hotărau tranzacțiile, se hotărau marile mișcări financiare, un loc unde se întâlneau economiile lumii și s-au prăbușit. Auzeam cu anii, în anii trecuți cum se adună la olaltă cei 7G, cele mari 7 puteri economice, financiare, politice ale lumii. Și între oamenii ăștia care parcă hotărau mersul lumii, America se detașa de toți și era o superputere. Reprezenta economia cea mai puternică. Dar uitați-vă că economia Americii a intrat într-un colaps, a intrat într-o cădere liberă, care nici acum pare să nu se poată opri, să nu se poată frâna. O superputere socială, militară, economică, financiară se prăbușește în zilele noastre. S-au prăbușit combinatele din țară. Atâția oameni mâncau o pâine. Aveau asigurat un loc de muncă. Își asigurau traiul de fiecare zi și asigurau pensia pentru bătrânețe. Aflăm acum și ne spune președintele că s-a prăbușit fondul de pensii. Toate lucrurile se prăbușesc în jurul nostru. Se prăbușesc băncile. Se închid firmele, se prăbușesc afacerile. Oamenii sunt îngroziți. Au intrat într-o psihoză, într-o frică care e scăpată de sub control. În toate situațiile astea stăm și ne gândim, Doamne, oare ce-i de făcut? Se întoarce omul acasă, își găsește casa spartă de tâlhari și îți găsește soția strangulată. Ce să facă familia Sfercoci într-o asemenea situație? Totul parcă s-a prăbușit. Am plecat de acasă, miercuri noaptea. Știam că soția fratelui meu, care și el este păstor, e internată la Suceava că are hepatită. Joi am aflat că a dus-o salvarea la Iași, că pe drum a fost gata să moară, că a ajuns la ea și e menținută doar de aparate, că e vorba de un virus hepatic care a atacat creierul, un lichid infectat i-a inundat capul, medicii spun este doar o șansă la 1 milion. Le groază să spună fratelui meu care e adevăratul diagnostic. O soră care a intervenit să vorbească acolo mi-a spus mie, nu știu ce să-i spun. Vorbesc cu tine, nu știu ce este de făcut. Și ca frate mai mare a trebuit să stau de vorbă cu fratele meu și să-i spun, medicii nu-ți dau speranță. Ei spun doar un caz la 1 milion. Trebuie să înfrunți cu bărbăție situația asta. Trebuie să înțelegi că până aici am ajuns și avem o singură nădejde. Se prăbușește tot în jurul nostru. A fost o zi în viața mea când totul parcă s-a prăbușit. Soția a lăsat telefonul jos și a zis, ginerele nostru în Franța a fost diagnosticat cu cancer. N-am rezistat să stau să mă uit în ochii ei. Am ieșit afară, m-am învârtit roată în curte, m-am uitat la casă, m-am uitat la mașină. Și am zis, Doamne, o să mă mut cu familia într-un apartament în chirie. O să vând tot ce am. Am să cheltuiesc până la ultimul leu să-l fac sănătos. Dar, Doamne, dacă totuși Tu nu vrei asta și nu reușesc, eu ce să mă fac? Copiii noștri au plecat de acasă să câștige o pâine printre străini. Au început printre boscheți, acolo și-au găsit un loc. Au mers și au cerșit un loc de muncă. Au luat și au ridicat și au construit o Europa nouă. Au luat și au reglementat economia atâtor țări care erau îmbătrânite și n-a mai avea cine să muncească. Și au început să investească într-o casă și într-o mașină. Și au plătit rată un an, 10 ani. Și acum economia Europei se duce în jos. S-a terminat infuzia de capital în Irlanda și acolo unde copiii noștri câștigau cel mai bine din toată Europa, nu mai este de lucru. Se opresc construcțiile în Spania, gata, s-a încheiat. Se închid firmele în Italia. Copiii noștri nu pot plăti rata la casă o lună, două, trei. Vine banca, îți ia casa, te scoate afară, familie, copii, visuri, totul s-a prăbușit, trebuie să se întoarcă undeva la țară, în casa bătrânească, cu copiii, cu familia, cu mâinile goale. Doamne, tot ce am adunat s-a scurs printre degete. Doamne, acum ce mă fac? Se prăbușesc temeliile, s-au prăbușit visurile. Doamne, ce să mă fac? America condamna statele comuniste că au făcut o naționalizare forțată. La ora actuală, 23 de milioane de americani au pierdut casa. A venit banca și le-a confiscat casa. Ce să facă băncile cu 23 de milioane de case? N-au 23 de milioane de paznici să le păzească, să nu le spargă negri, homeless-ii, să nu le distrugă. Le-a lăsat oamenilor ca și chirie, dar au început băncile să se ducă în jos și să dea faliment. Statul a venit cu o infuzie de capital și a luat băncile pe numele lui și acum statul american are 23 de milioane de chiriași. O naționalizare forțată de împrejurări financiare. Ceea ce au condamnat la alții, acum au făcut ei. Ce se întâmplă? Banii, bagnote sau monede sunt în depozitele lor. Prea puțin sunt în buzunarele noastre. Lingourile de aur, valorile care acoperă valoarea banilor de pe piață, sunt acolo în seifuri, sunt păziți bine. Nu s-a auzit în ultima vreme de un mare jaf de bancă. Toate sunt acolo. Finanțiștii lumii, oamenii care până acum au mișcat toate afacerile, au făcut tot ce trebuia făcut să le meargă business-ul. Sunt în angajații lor. Dar parcă li s-a luat lumina. Un mare specialist, o eminență cenușie a finanțelor americane, zice, 40 de ani metodele mele au funcționat, dar acum nu mai funcționează, nu mai dau niciun rezultat, economia se duce în cap. Ce se întâmplă în lumea asta? Ne uităm la Sfânta Scriptură, la Apocalipsa și spunem, Doamne, credem că cineva a declanșat în mod intenționat criza asta. Se poate. Se poate că au vrut să aducă lumea într-o situație în care să spună avem nevoie de o nouă ordine. Sarkozy spune avem nevoie de un guvern mondial. Cu fiecare întâmplare de asta care afectează pe plan mondial lumea, se face un pas înainte în cadența apocalipsei. Trebuie să se ridice un guvern, trebuie să se ridice un om. Un om care să scoată lumea din criză, din colaps. Un om care la un moment dat să ia în ochii popoarelor locul Domnului Iisus Hristos. Lucrurile merg înainte, dar toate astea ne afectează personal. Până când toate astea vor fi duse către sfârșitul ăla preconizat de profețiile biblice, noi stăm și plângem, suntem afectați, nu știm ce este de făcut. Nu știm ce să credem despre ziua de mâine. Cuvântul Domnului spune în cartea Psalmilor, capitolul 11, versetul 3, și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? E o întrebare pe care o pune psalmistul, Doamne, când se surpă temeliile, copilul tău, ce să facă? Noi, Doamne, ce să facem în situația asta? Am citit un cuvânt în seara aceasta care vorbește despre un cutremur. Un cutremur care afectează pe toți cei implicați în textul nostru. Dar fiecare se raportează într-un fel sau altul acest cutremur. Trăim un adevărat cutremur care cutremură lumea din încheieturi. Politic, social, financiar, economic, familial. Lumea se clatere din toate încheieturile. Într-o asemenea situație, Doamne, ce să facă cel neprihănit? Totul începe așa de frumos aici cu Apostolul Pavel. Noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia asta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, că înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Un vis pe care l-a avut Pavel, o vedenie. Dumnezeu vorbește copiilor săi și prin visuri de noapte și prin vedenii. Și Pavel înțelege că nu mai trebuie să meargă cu Evanghelia spre Asia, că trebuie să meargă cu Evanghelia către Europa. Și trece în Macedonia. Și începe lucrarea în Macedonia. Și lucrarea începe foarte frumos. Au găsit un loc de rugăciune. Niște suflete care căutau pe Dumnezeu. Îl cunoșteau într-o măsură pe adevăratul Dumnezeu al lui Israel. Și în frică de Dumnezeu și în dorință de a-L găsi pe Dumnezeul adevărat, alergau la rugăciune. Și Apostolul Pavel vine pe terenul ăsta pregătit cu rugăciunea și începe să vestească Evanghelia. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima să ia aminte la ceea ce spunea Pavel. O femeie care îl primește pe Domnul Iisus Hristos își deschide inima pentru cuvântul Evangheliei, cuvântul propovăduit de Pavel. Nu e o femeie oarecare, este o femeie bogată. Femeia asta, în comerțul ei, era o furnizoare a caselor regale. Nu își permitea oricine să poartă o haină de purpură. O îmbrăcau împărații, o îmbrăcau mari demnitari, o îmbrăcau dregătorii, o îmbrăcau ofițerii, o îmbrăcau elita societății, oamenii bogați. Comerțul ăsta era un comerț cu lucruri scumpe. Și femeia asta este o femeie bogată. Și o femeie cu asemenea posibilități își deschide inima pentru Domnul. Doamne, eu în seara asta predic Evanghelia. Dar eu nu le pot deschide inima, Doamne. Numai Tu ești acela care poți să convingi prin Duhul Tău pe fiecare din noi să ne deschidem inima pentru Tine. Să ne dai un cuvânt de folos pentru vremurile astea sumbre și să dai un cuvânt mântuitor pentru sufletele nemântuite. Doamne, lucrează Tu! Domnul i-a deschis inima să ia aminte. După ce a fost botezată, este o virgulă aici, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Și a deschis inima pentru cuvânt. Și a mărturisit credința ei că Apostolul Pavel propovăduiește adevărul, că este de acord că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a murit și pentru ea. Și confirmă mărturia ei și cu gura ei mărturisește un botez într-o iertare a păcatelor. Și este botezată și coboară ca cei de azi în apa botezului să mărturisească că a ajuns la convingerea că acel Iisus propovăduit de Pavel a murit și pentru ea, a plătit și pentru păcatele ei. Și apoi zice ea: dacă mă socotiți credincioasă, vă rog să intrați la mine. Ceilalți din familie, despre care nu se dau detalii, unii vin imediat și iau lucrurile cu familia întreagă, dar cuvântul spune despre ei doar că împreună cu Lidia invită și ei, se deschid și ei: intrați în casa noastră. E mare lucru când ai intrat într-un câmp străin de misiune să găsești un asemenea loc. În vara aceasta am fost în India. A fost așa mare binecuvântare să găsim un loc unde să ne plecăm capul. Să găsim o pernă de care să nu ne fie groază să ne plecăm capul pe ea. Să găsim o pătură cu care să ne învelim fără să ne fie groază că vom fi un plus de cine știe ce. E mare lucru să găsești un asemenea loc. O femeie cu posibilități găzduiește pe lucrătorii lui Dumnezeu și oamenii ăștia au parte de o masă, au parte de un loc de odihnă. Lucrarea a început așa de frumos. Doamne, începe să prindă contur visul care mi l-ai dat. Într-adevăr, oamenii ăștia au nevoie de Evanghelie și primesc Evanghelia, Doamne. Dar foarte curând va veni cu tremurul. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă. O ființă robită. Era robită de oameni. Nu era o cetățeană cu drepturi, ci era o sclavă. O roabă care era proprietatea unor oameni ce dispuneau de ea și o foloseau ca un mijloc de câștig. Dar mai cruntă decât robia asta era robia unor duhuri care o stăpâneau. Și duhurile astea o făceau pe ființa asta să anticipeze evenimente. Și oameni îngroziți de ziua de mâine, oameni care voiau să-și facă planuri de viitor, oameni care se părea că au anumite întrebări fără răspuns, anumite taine care voiau să fie descoperite, veneau la oracolul acesta, veneau la ființa aceasta. Duhurile din ea dezvăluiau lucruri ascunse. Ființe robite de diavolul, înșelate de diavolul. Ființe care și-au vândut sufletul și colaborează cu duhurile întunericului. Ființe care în felul ăsta au o posibilitate de câștig. Însă ființa asta robește pentru alții și câștigul nu este al ei, ca la ghicitorii de azi, ci câștigul este al stăpânilor. Oamenii ăștia care lucrează cu duhurile consideră că au o mare realizare. Și ei cred multă vreme că ei stăpânesc duhurile astea, pentru că duhurile astea le ascultă și vin și le descoperă taină și le dezvăluie lucruri ascunse. Dar curând își dau seama că de fapt duhurile astea manipulează ființa lor. Și se vor vedea odată înșelați cu totul. Când duhurile astea vor tărâna adânc în pedeapsă, în condamnare veșnică, ființa lor, sufletul lor pentru totdeauna. Ființa asta, care până acum poate că i-a chemat duhurile, de data asta duhurile o iau în stăpânire și ea începe să strige după Pavel și după Sila. Oamenii ăștia sunt robi ai Dumnezeului celui preanalt și vă vestesc calea mântuirii. Ciudat, nu? Spun adevărul duhurile astea. Femeia asta spune adevărul și face o reclamă gratuită. Realitatea este că diavolul intervine aici ca să aducă confuzie. Vezi, domnule, aceeași putere care lucrează cu apostolii ăștia, cu predicatorii ăștia, aceeași putere lucrează și cu ființele astea. Da, noi lucrăm cu magia albă. Noi nu facem nimic fără Maica Domnului, nu facem nimic fără Iisus. Auziți asemenea mărturii. E o lucrare a diavolului. E un mod prin care cel rău vrea să aducă confuzia. Dar apostolul Pavel nu poate fi înșelat. El este plin de Duhul lui Dumnezeu. El este îmbrăcat în autoritatea lui Iisus Hristos. Printre darurile pe care Duhul Sfânt le-a adus ca un echipament duhovnicesc în viața lui, este și darul deosebirii duhurilor. Și Pavel nu confundă Duhul prorociei, care e Duhul lui Hristos, cu Duhul de ghicire pe care îl are roaba aceasta. Pavel nu vrea ca oamenii care aud ce se întâmplă să creadă că ei, ca și ființa asta,
lucrează sub aceeași autoritate, sub aceeași putere. Pavel se întoarce și spune: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și cel care a biruit pe crucea Golgotei, cel care prin jertfa lui a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară în fața lumii întregi, prin jertfa de la cruce, cel care a biruit și are biruința asupra tuturor duhurilor, slăvit să fie numele lui. Nu poate să-i stea nimeni împotrivă. Și Duhul părăsește ființa asta și femeia asta dintr-o dată revine la realitate. Nu mai este stăpânită de duhuri. Nu mai are manifestările alea epileptice, poate. Nu mai este purtată să strige ceea ce nici ea nu înțelegea. Este eliberată. Dar asta este un cutremur. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, ce faci când se prăbușesc temeliile pentru tine? Ce faci când se duce nădejdea câștigului tău? Ce faci când nu mai ai locul de muncă, când nu-ți mai merge afacerea, când nu-ți mai plătești rata, când nu mai ai garanția zilei de mâine? Ce faci? Oamenii fără Dumnezeu se vor comporta ca atare. Au modul lor de a se comporta. Au pus mâna pe Pavel și pe Sila, i-au tărât în piață înaintea fruntașilor, i-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii ăștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei. Știți ce fac oamenii în situația asta? Dau vina pe evrei. Evreii ăștia-s vinovați, domnule. Ăștia-s cu băncile, ăștia mișcă afacerile, ăștia au conspirația lor, au masoneria lor, ei mișcă și fac toate lucrurile astea. Din cauza evreilor suferă toată lumea. Nu-i singurul caz când evreul e vinovat. L-au omorât pe ofițerul Dreyfus în Franța. Și acum și-au dat seama că au greșit și încep să dea numele lui ca nume la bulevardele lor. Dar a rămas de pe vremea aia o zicală, o vorbă. A apărut vreo problemă? Căutați evreul, evreul e vinovat. Totdeauna evreul trebuie să fie vinovat. Antisemitismul ăsta pornit din forțele întunericului, pentru că e poporul pe care Dumnezeu l-a ales, cu care are un plan, și când te uiți la el, vezi practic în ce etapă a planului lui Dumnezeu ești. Oamenii vor da vina pe evrei, dar nu numai ei. A apărut bolșevismul, pocăiții erau închiși la cernăuți ca bolșevici. Ca oameni care au o conspirație ascunsă, nu se adună ei degeaba în case, nu degeaba pun perne în geam, nu degeaba stau de vorbă unul cu altul în grupuri. Nu plouă la țară, are grijă cineva să atâțe toată masa de oameni. Din cauza pocăiților nu plouă, din cauza lor e secetă. Vin inundațiile în Banat, pocăiții-s vinovați. Din cauza ăstora ne lovește Dumnezeu, că nu cred cu tare, că nu fac cu tare și așa mai departe. Oamenii se comportă în felul lor. Sunt alții care merg mai departe. Spune cuvântul: dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. Cei fără Dumnezeu, când apare situația asta, sunt gata să ia haina de pe tine. Sunt gata să te lase gol, să te dezbrace. Vine banca să-ți ia casa. Am să stau cu toporul la ușă. Nu le dau voie să intre în casă. Am să-mi dau foc în fața băncii. Am să dau foc în fața primăriei. Am să mă arunc de pe blocul din oraș. Parlamentează poliția și spune: domnule, dar mai ai copii, dar mai ai cutare. Nu mai am nicio nădejde, mi-au luat tot, ce să mă fac? Ce faci, te lupți cu ei? Vin să-ți ia totul înapoi. Nu mai ai cu ce plăti. Marea companie a lui Edi de la Hunedoara, 400 de camioane, le-a dat înapoi. N-am cu ce plăti. Te lupți cu ei? Cuvântul lui Dumnezeu spune: cel ce vrea să-ți ia haina, dă-i și cămașa. vine să te bată cu multe lovituri. Ce faci? Te bați cu ei? Biblia spune, dacă te lovește peste un obraz, întoarce-l și pe celălalt. Cei din lume se vor comporta în felul lor. În momentul când s-a dus nădejdea câștigului, nu-ți mai plătește, nu mai are grijă de tine, este gata să-ți ia și haina de pe tine. Numai el să nu rămână în pierdere. Asta face omul fără Dumnezeu. Unii vor merge și mai departe. Temnicierul s-a deșteptat și când au văzut că ușile temniței sunt deschise, a scos sabia și era să se omoare. Unii vor alege sinuciderea. Nu mai pot. Mă omor. O să beau pastile, o să fac cu tare. Prea multe sinucideri. Prea mulți oameni care nu mai au putere să se lupte cu viața. Nu mai au putere să se lupte cu sentimentele. De ce a luat pastile, întreabă reporterul. L-a părăsit prietena. De ce s-a spânzurat copilul ăla? Pentru că mama s-a lăsat, s-a dus în Italia și de dor de mamă copilul a ales să se spânzure. Așa procedează oamenii în felul lor și fiecare își alege un mod în care să procedeze. Dar întrebarea se pune, Doamne, ce este de făcut? Noi, copiii Tăi, cum trebuie să procedăm, Doamne, și ce trebuie să spunem noi la alții? Oamenii se vor uita la noi ca la niște oameni din poporul Tău. Noi, Doamne, ce să facem când se prăbușesc temeliile? Ne uităm la Pavel și la Sila. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Au fost luați cu forța și diferiți autorităților, pe nedrept. Oamenii au luat și au condamnat pentru niște lucruri neadevărate. Sunt niște iudei, vestesc obiceiuri pe care noi romanii nici nu trebuie să le primim, nici nu trebuie să le urmăm. Adevărul este că nu erau romani, erau macedoni. Dar ei erau cei care se prezentau în fața autorităților ca niște oameni loiali Imperiului, noi suntem romani. Apostolul Pavel era roman prin naștere, se născuse pe teritoriul roman, dar nu face niciun caz. Romanii, cetățenii romani, trebuiau judecați după tipicul legii. Le-au rupt hainele, i-au luat, i-au bătut, fără să mai afle de fapt ce s-a întâmplat. I-au dat temnicerului și au spus, ăștia-s din cei mai periculoși. Nu-s deținuți de drept comun. Bagă-i în temnița de maximă siguranță. I-a băgat acolo. Am avut ocazia să văd muzee din astea cu obiecte de tortură. Să văd ce înseamnă să fii pus în butuci. Să fii băgat în jugurile alea, în lagările alea, să ai o poziție incomodă. Să nu poți nici să te așezi, nici să te odihnești, nici să te scarpini. E de groază să stai așa ore în șir, zile în șir. E ceva de neînchipuit. Doamne, putea să spună Pavel, unde-i visul care mi l-ai dat? S-a prăbușit vedenia, s-a prăbușit visul. S-a prăbușit viziunea, planul de evangelizare. Doamne, ne așteaptă sora Lidia acasă cu mâncare. Doamne, nu mai avem nici haine, nu mai avem nici drepturi. Nu mai avem nici sănătate, Doamne, ne-au luat și ne-au bătut și ne-au făcut numai răni. Nu mai avem drepturi ca cetățeni, nu mai avem libertate. Doamne, am ajuns până aici, putea să cârtească, să se certe cu Dumnezeu, să se clatine în credință, să se prăbușească pe din lăuntru, ca unul care nu se mai poate lupta cu viața. Dar uitați-vă la el. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Ce face cel neprihănit când se prăbușesc temeliile? El aleargă la rugăciune. În loc să cârtească, în loc să-și piardă credința, ei serbează liturghia de la miezul nopții. Mă prinde noaptea câteodată prin țară și dau drumul la micul samaritean sau câteodată prin Trinitasul și aud mezonoptica, liturgia de la mezul nopții. Ei Noaptea, la mezul nopții, s-au apucat de rugăciune și de cântare. Oricum nu erau deranjați pușcăriași. Nu se sculau a doua zi dimineață la servicii. Pentru ei era important că trecea timpul de detenție mai ușor. Și atunci când pocăinții intră în pușcării, ei intră de fapt acolo ca să ducă cu ei bucuria, să ducă cu ei Evanghelia. Uitați-vă la Iosif. Pentru ce aveți fața tristă astăzi? Ciudat să pui o asemenea întrebare la cei închiși. Ei duceau cu ei bucuria acolo. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: când se prăbușesc temeliile, frate, când se prăbușesc temeliile, soră, când se prăbușesc temeliile, prietene drag, aleargă la rugăciune, aleargă la Iisus. Când ești în disperare, când tot în jur se năruie, când nu mai ai pe nimeni, aleargă, aleargă la Iisus. Stai de vorbă cu Iisus, roagă-te lui Iisus, spune-i lui Iisus, aleargă la rugăciune. Ce am putut să fac când m-am gândit că cheltuiesc totul, dar nu mă pot lupta cu cancerul? Am alergat la rugăciune. Am dat telefoane la prieteni, la frați, am luat legătura cu frați din țară, de peste hotare. Le-am spus la frații pentecostali: sunteți un popor al rugăciunii. Atât de mult v-am predicat Evanghelia, acum am nevoie de voi. Rugați-vă pentru casa mea, rugați-vă pentru ginerile meu. Ce să-i spun la fratele meu când îi doar o șansă la 1 milion, spune profesorul de la Iași. I-am spus: adună-ți familia și stați în rugăciune. Spune la copiii tăi să se roage să mai aibă mamă. Strigă la Dumnezeu și roagă-L să-ți mai lase soția să-ți crească copiii. Să mai ai ajutorul potrivit lângă tine să poți sluji cu Evanghelia. Aleargă la rugăciune. Ce să faci? Roagă-te Domnului. Dragii mei, când se prăbușesc temeliile, noi avem harul rugăciunii. Noi putem striga către Domnul. Noi știm că cineva la celălalt capăt ne ascultă, ne aude. Noi știm că de fapt există un Dumnezeu suveran care n-a scăpat lucrurile de sub control. Un Dumnezeu care hotărăște asupra vieții și asupra morții noastre. Un Dumnezeu care veghează la mersul tuturor lucrurilor. Un Dumnezeu care ne-a spus că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Doamne, de multe ori binecuvântările tale vin încărcate cu lacrimi, vin mascate și au o față așa de hâdă, așa de urâtă, așa de nedorită. Dar, Doamne, noi credem în ziua când ne vei da explicații de ce a fost așa. O să stăm, o să ne minunăm și o să spunem: Doamne, mai bine decât atât nu s-a. Doamne, acum înțeleg că Tu faci orice lucru frumos și la vremea Lui. Te laud, Doamne! După rugăciune spune cuvântul că apostolii au ales cântarea de... M-aș fi așteptat să cânte o cântare de jale. M-aș fi așteptat să îl aud pe Pavel și pe Sila cântând o cântare de jale. Nu mâncare, nu odihnă, nu haine, nu drepturi, nu sănătate. Dar cuvântul spune că ei au ales cântarea de laudă. De ce oare, Doamne? De ce oare? Pentru că ei au înțeles că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Cum să-L aducem pe Dumnezeu să vadă condițiile în care suntem închiși? Îl putem aduce în felul următor: ne rugăm, dacă doi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat. Și cântăm cântări de laudă, să vină Dumnezeu cu noi aici. Au ales cântarea de laudă. Fratele nostru din Bucovina a văzut într-o zi din pădure că iese fum negru în sat și a alergat către sat. Și a ajuns acolo unde a fost casa lui. O casă pe care el, în tinerețea lui, când și-a luat soția lui și s-au dus acolo, au luat și-au pus temeliile și a cioplit cu mâna lui bârnă după bârnă și și-a ridicat o casă din bârne. Și acum acolo era un morman de ruine fumegânde. S-a așezat pe o piatră, s-a uitat la toată munca lui distrusă Și în loc să-și piardă mințile, în loc să cârtească, în loc să înjure, să blesteme pe Dumnezeu, a început să cânte. O, de-aș avea eu limbi o mie și mii de buze să cuvânt, pe tonuri mii o armonie spre slava celui pururi sfânt, i-aș mulțumi de ce a făcut cu mine Fiul cer pierdut. A fost o zi când Dumnezeu mi-a spus: îți voi da ginerile înapoi ca din groapă. Și am început să-L laud. Și-L laud și în ziua de azi. Dragii mei, noi trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu. Cel rău nu trebuie să aibă niciun câștig de la noi. Noi trebuie să înțelegem că dacă ne-a rămas Domnul, încă nu suntem în pierdere. Așa spune cântarea: poți să pierzi averi și ranguri, bogății și holden speak, dacă n-ai pierdut pe Domnul, încă n-ai pierdut nimic. Apostolul Pavel nu-i legat de lucrurile astea. El spune lui Timotei: Timotei, noi n-am adus cu noi nimic în lume și nu vom lua cu noi nimic din ea. Timotei, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. A trăi este Hristos și a muri este un câștig. Nici viața, nici moartea nu ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu. Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Timotei. Pavel cântă. Și apoi cuvântul Domnului spune că ei depun mărturie. Fac o lucrare în văzul și în auzul celorlalți. Cei închiși ascultă, se uită la oameni ăștia, se întreabă: Domnule, de unde puterea asta? Nu sunt din aia duri. Nu i-am auzit blestemând, n-au intrat în pușcărie ca să fie gata dintr-o dată șef de sală, șef de cameră, puși pe rele. Nu. Ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Cântă, se roagă, vorbesc despre un Iisus. Depun mărturie. A venit rândul să depun și o mărturie. A venit rândul să predic ca păstor baptist că am un Dumnezeu care vindecă cancerul. Să pot să ajut și să încurajez pe alții, să spun și altora: Dumnezeu dispune de viața noastră. Dacă El vrea, El îți poate da viața înapoi. El îți poate da sănătate. El îți poate da vindecare. La asta suntem chemați noi. Cei răi se cutremură, n-au pe Dumnezeu, n-au nădejde, n-au la cine alerga, n-au în cine își pune speranța, sunt amăgiți, sunt înșelați. Vor încerca să alerge la ghicitori, la duhuri, vor încerca să alerge la răutate, la samavolnicie, vor încerca să smulgă haina de pe alții, să tâlhărească, să jefuiască, să dea vina pe evrei, să se sinucidă. Dar noi avem un viitor și o nădejde. Noi avem la cine alerga. Noi avem un sprijin la vreme de nevoie. Noi privim și trebuie să privim evenimentele prin lumina Scripturii. Și Pavel se roagă și laudă pe Domnul. De ce? El vede că lucrarea merge înainte. El alături de Lidia vede o ființă eliberată de duhurile care au stăpânit-o până atunci. Fraților, asta lucrează Dumnezeu în lumea de azi. Eliberează oamenii de duhuri, de slavă, de șartă, de duhuri, de mândrie, de duhuri, de mofturi, de capricii, atâtea mașini de epocă, atâția bani cheltuiți și acum îi vedem pe bogătașii din Hong Kong, își vând mașinile pe nimic. Atâta și atâta e în fază, să ai apartament în blocul din centru, să stai acolo, să ai biroul la etajul nu știu care, s-a terminat. Rușii nu mai ridică blocul ăla înalt de 700 de metri, cel mai grozav din lume, pentru că nimeni nu mai vrea loc acolo sus, pentru că nu mai sunt finanțe. Ridicarea turnului s-a oprit. Mândria și aroganța lor că se ridică din nou Imperiul lui Petru cel Mare s-a oprit. Oamenii dau înapoi. Toate duhurile astea care au înșelat pe oameni și au pus toată viața să alerge după bani, acum trebuie să fugă și oamenii să trezesc la realitate. Cuvântul lui Dumnezeu spune că un asemenea cutremur deschide toate ușile. Multe uși se deschid acum. Cu 2 ani în urmă am trecut oceanul Și m-am văzut în fața unei uși. Era acolo un adevărat castel. Arhitectura casei, că nu poți numi casă, era de castel. Dimensiunile erau ale unui castel. Piatra masivă cu care erau pavați pereții era piatră de castel. Ușa era o ușă de strejar în mai multe rânduri de scânduri ghintuite, niște ghinturi de fer. Cu un mâner de la de epocă, o cleampă din aia care se deschidea, niște fer forjat acolo în loc de balamale. Totul era, forma ușii era așa, o ușă de castel. Și am apăsat. Și zăvorul ăla unei case împărătești, așa spune Scriptura, s-a deschis. Ușa aia s-a deschis și am intrat, dar înăuntru am găsit o altă ușă. Pe asta n-am mai putut-o deschide. Camera era așa de mare că fratele n-a putut ajunge din partea aia până la noi. Telefoanele de business sunau așa de des că el tot mereu trebuia să răspundă, du-te acolo, ia cu tare, pune cu tare, cu tare. N-a mai avut timp să stea de vorbă cu noi, să dea mâna cu noi. Bucuria și entuziasmul că echipa lui dădea gol acolo și câștiga punct după punct era așa de grozavă că n-am mai putut să mă întrebe ce se mai întâmplă cu frații de acasă, cum întreba Niemia. Ușa lui era ferecată. Nu mai avea timp fratele de mine. Cu 15 ani în urmă, când abia trecuse Dunărea, putea să stea de vorbă cu mine. Dar acum era ferecat cu totul. Dar acum se deschid ușile. Multe uși se deschid. Și cad legăturile fiecăruia. Și se dezleagă lanțuri și legături. Și vei vedea oameni dezlegați care nu mai sunt legați. Spuneam fraților păstori, ascultați ce vă spun. Peste câțiva ani, sau poate peste câtva timp, vom avea noi predicatori americani pe la anvoane. Și vor spune, au fost multe milionari, dar în 2008, când s-a dus economia în jos, Dumnezeu mi-a luat totul. Și mi-a deschis ușa inimii. Și mi-a dezlegat de afacerea mea, de biroul meu care mă ținea legat și am hotărât să merg să predic Evanghelia. Da. Dumnezeu deschide uși, dezleagă legături. Dumnezeu îi ajută pe oameni să se deștepte, temnicerul s-a deșteptat. Le-a venit simțul realității. Se deșteaptă oamenii. Stăteam și mă rugam de tineri și spuneam, măi, are nevoie țara noastră de lucrători. Seminarele noastre au locuri. În trecut ne luptam cu departamentul cultelor pentru un loc la seminar. Acum sunt profesori, sunt materiale, sunt biserici care așteaptă păstori, sunt locuri de misiune, sunt oameni care ar fi gata să dăruiască pentru misiune. N-avem misionari. Mă duc în Europa. Vreau să iau și eu o mașină de aia grozavă, să vin la sărbători cu ea acasă. Vreau să-mi iau și eu o casă, vreau să-mi fac și eu un viitor, vreau și eu să mă lau cu telefoane sofisticate. S-au dus. Acum unii din ei suspină, plâng, își văd tot câștigul strecurat printre degete. Alții n-au fost așa de doritori ca și ei, au rămas acasă. S-au dus la seminar, au pierdut vreo 4 ani fără să câștige nimic. I-au trimis undeva la țară, într-o biserică. Dar încet, încet, Dumnezeu și lor le poartă de grijă. Și-i vezi cu o casă, și-i vezi cu o mașină, și-i vezi cu o familie. Și nu-i mai sperie ziua de mâine. Dar încet, încet, în biserici apar cei care au alergat după mașina grozavă, după casa grozavă. Și acum păstorul care e acasă aici, îi încadrează în lucrare, îi încurajează, îi ajută să se împace cu părinții, că casa părintească e prea mică pentru toți. Se schimbă lucrurile. Oamenii se deșteaptă. Mare discuție în Anglia. Descopere englezii că au bucătărie. Se întreabă oare cu ce trăiau părinții noștri de cheltuiau atâta de puțin. Nu mai au bani de restaurant în fiecare zi. Descoperă femeile din Anglia că au aragaz. Și că este un obiect care se cheamă cratiță. Și acolo poți să-ți faci o omletă fără să alergi imediat la restaurant. Și descoperă tata în Anglia că are copii. Pleca de dimineață și ei dormeau, venea înapoi și erau tot adormiți, îi creștea televizorul, îi creștea computerul, îi creștea babysitterul, nu mai aveau casă. Dar acum așa locul în capul mesei, poate că are îndemn să citească un cuvânt din Biblie, să facă o rugăciune pentru binecuvântarea bucatelor, să stea la masă cu familia. Nu mai pleacă unul într-o parte și unul în alta. Încet, încet uită drumul la McDonald's. Poți să petreacă cu familia acasă. Vei fi mântuit tu și casa ta. Descoperă oamenii că ei pot fi împreună cu familia în brațul lui Dumnezeu. Ce să facem noi? Rugăciunea, cântarea de laudă, mărturia. Dragii mei, într-o asemenea vreme, noi trebuie să fim niște stâlpi de echilibru. Când toate lucrurile se clatină, există în lumea asta ceva care nu trebuie să se clatine. Se clatină blocurile de la New York și de la Moscova și de la Dubai, se clatină economiile, se clatină totul. Dar Biblia spune așa, tronul lui Dumnezeu nu se clatină niciodată. Dumnezeu nostru, stânca veacurilor, nu se clatină niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu nu se clatină niciodată. Împărăția lui Dumnezeu nu se clatină niciodată. Cel ce se încrede în Domnul nu se clatină niciodată. Noi suntem ancorați în structura de rezistență a cosmosului. Suntem cimentați în Dumnezeu nostru. Știți de ce se întâmplă toate astea și se prăbușesc toate în jurul nostru? Dumnezeu vrea să arate că totul a fost zidit pe nisip. Șeicul din Dubai se poate întâlni cu ziua când va crește nivelul oceanului planetar și toate blocurile lui sub formă de corabie și hotelul ăla de 7 stele și toate se pot prăbuși într-o zi pentru că zidite pe nisip. Dar noi vrem să fim zidiți pe o temerie care nu se poate clătina. Noi, spunea fratele, ne încredem în Hristos, care este același ieri, azi și în veci. Domnilor, zice temnicerul, se alungă la picioarele lor, domnilor, spuneți-mi ce să fac să fiu mântuit. Atunci când oamenii sunt gata să se sinucidă, noi trebuie să oferim alternativa. Nu-ți face niciun rău. Nu te prăbuși, nu te pierde cu totul, nu-ți pierde mințile, mai este o șansă, mai este o dimensiune în care n-ai intrat, mai este un viitor, mai este o nădejde, mai ai o alternativă, Iisus Hristos. Iisus Hristos, stânca veacurilor, pe El merită să-ți pui viața, în El merită să investești, pe El merită să zidești. Ceea ce se întâmplă, se întâmplă pentru ca noi să vedem care este adevărata temelie. Auziți ce spune cuvântul Domnului la evrei? Prin tot ce se întâmplă, Dumnezeu vorbește. Evrei, capitolul 12, cu versetul 25. Luați seama, nu cumva să nu voiți să ascultați de Cel ce vă vorbește. Dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și acum a făcut făgăduința asta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele astea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori. Să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, pentru că Dumnezeu nostru este un foc mistuitor. Dragii mei, cu tremurul ăsta vine să verifice temeliile. Și trecem printr-o asemenea încercare să arătăm oamenilor ce temelie avem. Ceea ce am predicat trebuie să confirmăm. Dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea, spunea fratele Curi, predicat din textul ăla. Mică ți este puterea. Ceea ce se întâmplă vine să-ți verifice temelia pe care ai zidit. Că poate te duci până la capătul vieții pe o temelie slabă, șubredă, și la capătul vieții afli că totul se spulberă, totul se prăbușește. Ia seama unde zidești. Și gândește-te și la ce zidești. Că va veni ziua când focul mistuitor va da la iveală ceea ce merită să rămână și va arde ceea ce nu merită să rămână. Dragii mei, apostolul Pavel a oferit omului acestea șansa și a spus așa, crede și vei fi mântuit tu și casa ta. S-a aruncat la picioarele lui și ar fi putut să spună, dacă te-ai aruncat la picioarele apostolilor, e de ajuns. Doar te-ai închinat sfinților. Nu-i asta soluția. Nu-i asta. Tu crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Tu, tu și casa ta. În seara asta aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să mărturisim că temelia noastră este Hristos. Aș vrea să vă spun că orice s-ar întâmpla cu cumnata noastră, noi suntem dispuși să rămânem legați de Hristos. Ori prin ce necazuri ar trece viața noastră, să ardă totul cum ars țicladul lui David, să pierdem familii și copiii cum au pierdut ei familiile și copiii, să plângem până ni s-au uscat lacrimile, până n-au mai putut plânge, spune Scriptura. Dar David s-a ridicat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Noi rămânem să ne încredem în Domnul, să ne bizuim pe Domnul. Noi avem în Dumnezeu un viitor și o nădejde. Avem în Domnul Iisus nădejdea vieții și a veșniciei noastre. Cum rămâne cu tine? Ești un prieten care ai venit să asculți Evanghelia cu noi. Ce pot să-ți spun în seara asta, dintr-o inimă zdrobită? Mă așteaptă acasă soția, mă așteaptă frații, au telefonat, frate, începem ceva, post, rugăciune, ce facem? Aș vrea să ajung cât mai repede să văd ce-i de făcut. M-au sunat prietenii să chem un elicopter, să o ducem la București, să o ducem la Viena, prieteni care sar la nevoie. Nădejdea rămâne la Domnul. Am rămas până la capăt ca să predic Evanghelia, că am promis fraților că voi fi aici. În seara asta vreau să vă spun, voi aveți nevoie de Iisus. Omul ăsta spune cuvântul, a aflat soluția de la apostoli, crede în Iisus. Apoi spune cuvântul, s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu, i-a crezut pe apostol pe cuvânt. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, în ceasul acela din noapte le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. Cum boteza cu toată casa? Da, pentru că le-a vestit cuvântul Domnului atât lui, cât și tuturor celor din casă. Se vede că nu erau copii treziți, buimaci la mezul nopții de un cutremur, ci erau oameni maturi. Și Pavel le-a predicat cuvântul și ei l-au crezut și au fost botezați. Și stau la masă și spală răni, fac fapte vrednice de pocăință și au părtășie și se împărtășesc împreună la masă, oameni deja mântuiți. Nu vrei să fii și tu alături de cei care astăzi l-au primit și l-au mărturisit pe Iisus Hristos ca mântuitorul lor? Alții au ridicat o mână. Nu vrei să fii alături de noi care, prin orice situație am trece, noi avem o nădejde în Domnul, un sprijin, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi, spune Scriptura. Frații, surori, cei care aveți nădejde în Domnul Iisus pentru orice s-ar întâmpla, cei care știți că fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului și ne bizuim pe El, vă rog să ridicați o mână sus. Asta e mesajul vostru. Asta e chemarea voastră și asta e mărturia voastră în fața unui Dumnezeu care se uită la voi. Domniile și stăpânirile, duhurile din locurile cerești se uită în biserică și văd că biserica se bazează pe Iisus, se încrede în Dumnezeu, e mărturia noastră, slăvit să fie Domnul. Ce altă recomandare să le dăm copiilor noștri, tinerilor care au ajuns la vârsta când pot să iau decizii de pocăință, prietenilor pe care i-ați invitat, decât pe Domnul Iisus? Plecăm capetele în rugăciune. Ne rugăm pentru tinerii noștri. Și lor poate li s-a prăbușit visele. Și-au deschis inima față de prieteni, de prietene. Au investit într-o prietenie, au avut gânduri de viitor, au fost dezamăgiți, au fost înșelați. Suflete pe care le-am invitat la casa Domnului, poate lovite de asemenea situații. A venit aseară o femeie și a zis, prietenul nostru ne-a trădat, am garantat cu casa la bancă, a venit banca să ne ia casa, plătim în locul lui, pentru noi a fost predica asta, să ne întărească Domnul. Poate ești într-o asemenea situație. Tu ai nevoie de Iisus, ai nevoie de mântuirea Lui. Dacă este cineva care în seara asta vrea să lea pe Domnul Iisus ca mântuitor, ca sprijin, ca ajutor la vreme de nevoie, dacă este cineva care are nevoie de Iisus, Iisus care mântuie, Iisus care salvează, Iisus care te ajută să depășești crizele și situațiile grele, Iisus care rămâne sprijin când toate prăbușirile, toate temeliile se prăbușesc, ar vrea în seara asta să intre în inima ta. Este cineva care vrea să-L primească pe Iisus, să ridici o mână sus. Domnul să vă binecuvinteze. Mă uit jos în sală, în rândul surorilor, dacă este cineva care dorește să-L primească pe Domnul Iisus. În rândul fraților, dacă mai este cineva, am văzut o mână ridicată, slăvit să fie Domnul, Domnul să vă binecuvinteze. Sus la balcon, dacă este cineva, Domnul să te binecuvinteze. Mai este cineva? Ia o hotărâre în inima ta. Deschide-ți inima pentru Iisus. Cheamă-L să fie Domnul și Mântuitorul tău. Să fie sprijin și ajutor la vreme de nevoie. Nu știi la ce necazuri va fi supusă viața ta, prin ce crize și prin ce situații dificile vei trece. El va fi cu tine. El va fi prietenul care te ajută oricând. Nu pleca de aici fără Iisus. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Doamne Tatăl nostru și Dumnezeu nostru, Te recunoaștem ca suveran și stăpân peste vremuri și peste oameni. Dincolo de tot ceea ce se întâmplă, trebuie să recunoaștem că istoria merge pas cu pas conform cu profețiile Tale. Știm că lucrurile nu sunt scăpate de sub control decât pentru oameni. Dacă ei au declanșat criza asta și ei își dau seama că lucrurile au mers mai departe decât și-au închipuit. Doamne, omenirea n-are nevoie de un guvern, n-are nevoie de un impostor, are nevoie de Iisus, are nevoie de Dumnezeu, are nevoie de cuvântul Tău, are nevoie de o împărăție care nu se poate clătina. Ajută-i pe oameni să-și dea seama de asta, Doamne. Doamne, suntem supuși la examene grele și vin lovituri prea grele pentru puterea noastră. Ajută-ne să ne rezemăm pe Tine, să ne încredem în Tine, să alergăm la Tine. În mijlocul lumii, Doamne, care se clatină din toate încheieturile și oamenii aruncă vina pe alții, iau hainele și lasă goi și săraci pe alții, oamenii ajung la sinucidere, oamenii ajung, Doamne, la răutate, la sălbăticie, la cruzime, la tâlhărie. Doamne, noi alergăm la Tine. Ajută-ne, Doamne, să alergăm la rugăciune. Ajută-ne să căutăm cântarea de laudă. Ajută-ne să Te mărturisim. Ajută-ne să le dăm oamenilor o alternativă. Ajută-ne să-L ridicăm înaintea tuturor pe Domnul Iisus Hristos. Te rugăm în seara asta pentru cei care au ascultat cuvântul. Zidește-ne în credință dacă suntem frați și surori. Ajută-ne să investim viața pe temelia Domnului Iisus Hristos. Pentru prietenii care în seara asta au ascultat Evanghelia, unii din ei au ridicat mâna, Doamne, ia-i în brațul Tău totputernic, mântuiește sufletul lor, dă-le și lor un viitor și o nădejde. Pentru ceilalți care n-au luat încă o hotărâre, urmărește-i cu dragostea Ta. Și, Doamne, nu fi supărat că întârzie. Biruiește cu dragostea Ta în inima lor și până nu-i prea târziu, ajută-i și pe ei să își deschidă inima și să Te primească ca Domn și Mântuitor, ca sprijin și ajutor la vreme de nevoie. Fii cu noi și la despărțire. Primește mulțumirea și recunoștința pentru tot ce ne-ai dat. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Ta părintească de Tată, părtășia Duhului Sfânt, fie și rămână cu noi, Doamne, și cu toți copiii Tăi de aici și pretutindeni, în veci de veci. Amin.
Amin.